Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. 13. februarski dan u Praškom studiju s vama dijele
Biljana Jovićević i ja sam za večeras pripremila vijesti.
U režiji je Maher Elšanija, vaš domaćin Sabina Čabaradić. U minutama koje su pred nama nudimo vam presjek društva na Balkanu, naravno ne bez utjecaja država i vlasti. Čućete kako se prema kulturnom nasljeđu kojeg Srbi imaju na Kosovu odnosi crkva, kako vlada. Tu je i posthumni protest reditelja Krste Papića prema načinu na koji se Hrvatska ponijela prema filmskoj baštini. Osim toga odgovaramo na pitanje zašto je diskriminacija postala u Bosni svakodnevnica. O svemu detaljnije nakon pregleda dnevnih novosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
TV ekranima i dalje dominira Papa Benedikt XVI, barem slikom, Obamin govor o stanju nacije i trudnoća buduće britanske kraljice, naravno ako se i kada Elizabeta II. Odvaži na penziju. Šta ti, Biljana, izdvajaš za početak?
Za početak region. Priznanje Kosova može biti preduslov za evropsku perspektivu Srbije, iako to još nije zvanično pomenuto, saopštila je francuska parlamentarka Elizabeth Guigou. Potpredsjednica vlade Srbije Grubišić kaže da Srbija neće priznati Kosovo, a Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta, da je datum za početak pregovora Srbije na dohvat ruke. Ne postoji spremnost za promjene Ustava Bosne i Hercegovine, kaže predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović. Soren se poručio da Evropska unija neće predložiti nikakav plan za Bosnu i Hercegovinu. Makedonska opozicija zvanično saopštila da neće učestvovati na martovskim parlamentarnim izborima. Kriza u slovenskoj vladi na vrhuncu. Slovenska narodna stranka napušta koaliciju premijera Janše. Barack Obama se u obraćanju naciji fokusirao na ekonomiju, jačanje srednje klase u Americi, najavio povlačenje 34.000 vojnika iz Afganistana, poručio da je vrijeme za diplomatsko rješenje za Iran. Ahmadinejad se također nada diplomatskom rješenju u sporu oko iranskog nuklearnog programa, a u Teheran stigli inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju. Benedikt XVI, kao što si rekla, ponovio da odlazi za dobrobit crkve, pozvao na molitvu vjernika za njega, crkvu i novog papu. Večeras svjetska premijera novog filma Oskarovca Dani Satanovića, epizoda u životu berača željeza na Berlinaru. Preminuo Mića Orlović, jedan od najpoznatijih TV voditelja u bivšoj Jugoslaviji.
Hvala Biljana, idemo prema temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok premijer Srbije Ivica Dačić popravlja odnose u regiji, Tomislav Nikolić se češće u goste prima poglavara Srpske pravoslavne crkve. Razgovara se o Kosovu, a crkveni vrh, nezadovoljen je rješenjem svog statusa, koji po platformi usvojenoj na sjednici vlade predviđa nešto slično statusu Vatikana u Italiji. Uz ugovorni odnos između SPC-a i vlasti na Kosovu, naravno. Predstavnici crkve mogli bi tražiti izmjenu ovog dokumenta, a vlasti odgovaraju da razloga za nezadovoljstvo nema. Dodaju da su otvoreni za sve prijedloge SPC-a, ali ipak jasno, kaže Iva Martinović, da razmimo i laženja nisu mala. Stoga je opravdano i pitanje koliko će stavovi crkve utjecati na državnu politiku prema Kosovu.
Zvaničan stav sinode Srpske pravoslavne crkve kada je reč o rješenjima koje za njihov položaj na Kosovu predviđa vlada u Beogradu još uvijek nije jasan i čeka se zaključak sa nedavnog zasjedanja u Prizrenu na kome je bilo reči i o predlogu za promjenu dela državne platforme u kojem se navodi da bi to pitanje trebalo regulisati po ugledu na status Vatikana. Kako je na sajtu SPC napisao protojere Iv Džombić iz Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, uspostavljanje ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini značilo bi praktično priznavanje nezavisnosti Kosova. Crkva može da bude mirna, odgovara predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, navodeći da je reč samo o polaznim osnovama za dijalog.
To je sadržano u platformi koju je usvojila vlada, koja je bila priložena kao obrazloženje uz rezoluciju. To je jedan od modela na koji mi mislimo da bi možda mogao da bude primenjen na Kosovo i Metohiji, da bi efikasno bila zaštićena imovina i svi verski objekti. Ali znate šta, to je sve stvar dogora. Mi smo sada definisali tu platformu kao nešto od čega treba početi i što može da se nadogradi. Srpska pravoslavna crkva može da da svoja rešenja i svakako će biti konsultovana kada na dnevni red dođu te teme. Tako da uopšte ne vidim razlog za bilo kakvo uznemirenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tek će se dogovarati i nadam se ispregovarati čvrst mehanizam efikasne zaštite imovine i verskih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji.
U tom smislu patrijarh Irinej i vladike uskoro bi trebalo da predstave svoj predlog rešenja zaštite kulturne baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, koje bi prema nekim informacijama podrazumevalo formiranje radne grupe koja bi kontrolisala očuvanje njene imovine. Grupu bi činili predstavnici međunarodne zajednice Srpske crkve, ali i kosovskih institucija. Protođakon Ljubomir Ranković, naglašavajući da iznosi ličan stav, ističe da je saradnja sa vlastima na Kosovu neophodna, jer je to jedini način da se obezbedi normalan život i sigurnost, pre svega ljudi, a onda i zaštita imovine na Kosovu.
Ja lično ne sumnjam da će to biti povoljno rešeno uz pomoć međunarodne zajednice, a uz napore, znači ovde naše države, a nadam se i uz razumevanje onih koji čine i sprovode vlast na Kosovu i Metohiji, znači kosovskih Albanaca. Ovde ne smeju neke naše međusobne zajednice doprineti da, ne daj Bože, to blago bude ugroženo.
Iako ovakav stav, imajući u vidu podeljenost unutar sinoda Srpske crkve, neće podeliti svi njegovi članovi, razmimoilaženja u politici prema Kosovu mogu se uočiti i na liniji predsjednik vlada Srbije. I dok predstavnici vlade poput njenog prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića poručuju da poštuju stav crkve, ali da zemlju i državu vode skupština, predsjednik i vlada, Tomislav Nikolić najpre blagoslovi savete potražio upravo kod patrijarha Irineja. Tokom posljednjeg susreta zajednički su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbednošću građana i crkve na Kosovu, pogotovo nakon protesta ispred manastira Visoki Dečani i skrnavljenja nadgrobnih spomenika na Kosovu. Iako je jasno da su stavovi predsjednika bliži crkvi nego vladi, publicista Mirko Đorđević ocenjuje da se patrijarh Irinej ipak kreće na liniji zvanične politike. Odustaje od radikalne retorike kakva se od njega mogla čuti u vremenu balvana i barikada na Kosovu, kada je ljude pozivao da i krv prolivaju.
Patrijarh je pre nedelju dana u Prizrenu je dao jednu vrlo značajnu izjavu koja deluje neočekivano. Patrijarh je rekao, ja se molim Gospodu da se vrati vreme kada će Srbi i Albanci zajedno živeti na Kosovu kao braća. Dalje je patrijarh objasnio da on veruje u pomirenje Srba i Albanaca. Tu vidim neki temelj da će se tu nešto promeniti, ali koliko će to prihvatiti i druge strukture u episkopatu, ostaje da vidimo.
Ono u čemu su članovi sinoda barem deklarativno jedinstveni jeste podrška dijalogu Beograda i Prištine. O njegovom toku odlučivaće onoliko koliko im država dozvoli. Mirko Đorđević nada se da će to ostati u okvirima onih pitanja koje ih se direktno tiču, poput imovine na Kosovu, čija je zaštita, kako podsjeća, već predviđena ustavom te države. No imajući u vidu autoritet koji crkva uživa u društvu, političarima neće biti prijatno da se njihovi stavovi razlikuju od stava vladika, a njihova često tvrda mišljenja mnogome se razlikuju od onog koji u svoje lično ime za kraj iznosi protođakon Ljubomir Ranković.
Ako bi mene neko pitao, život jednog deteta na Kosovu, bilo albansko, srpsko, tursko, romsko, vrednije od svih kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu, nadam se da je svest sazrela dovoljno na jednoj i na drugoj strani da se pre svega na Kosovu zaštiti čovjek, građane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Korak dalje.
Hrvatska filmska baština privatizirana je iza 1990. godine zajedno sa producentskim kućama. Takvim rješenjem izgubili su i kultura i sami autori, jer ne dobijaju nikakvu naknadu ukoliko se njihovi filmovi bilo gdje prikazuju. Tužno je to i vjerojatno teško bilo nedavno preminulom reditelju Krsti Papiću kad je u svoje oproštajno pismo porodici uvrstio i odnos vlasti prema kulturi.
U slučaju da ne preživim operaciju, upute za sprovod. Ne želim nikakav javni sprovod. isključivo u krugu najuže obitelji.
Ovo je dio pisma što ga je pred operaciju koja se pokazala fatalnom obitelji uputio jedan od najvećih hrvatskih filmskih režisera Krsto Papić, a koja je na komemoraciji na insistiranje obitelji pročitao Papićev učenik, kolega i prijatelj Vinko Brešan. Ima i dalje. Za ovakav sprovod sam se odlučio zbog sramne pljačke autora koji su snimali do 90. Država je uzela naše filmove, dala ih protuzakonito svojim tajkunima, a da nas nitko nije za to pitao. Ova vlada od koje smo čekali da to ispravi nije htjela. Vratite filmove našoj djeci. Poručio u tom svom posljednjem pismu Krsto Papić. U čemu je problem? Ljudi koji su od 45. do 90. u Hrvatskoj snimali filmove nemaju na njih više nikakvih prava. Ti su filmovi ušli u privatizaciju zajedno s filmskim kućama koje su ih davno nekada snimile, a novi vlasnici već 15-20 godina eksploatiraju te filmove nikada ne plaćajući autorska prava. Osim Papića zakinuti su i Tomislav Žiro Radić, Vatroslav Mimica, Anton Vrdoljak, Veljko Bolajić, ali i nasljednici više redatelja. Za naš radio govori filmski kritičar i dobar poznavatelj problematike Nenad Polimac.
Što se u tome da je država naša propustila, reklo bi se možda imala prečih problema, ali ja baš nisam u to tako uvjeren, 90. nacionalizirati filmsku baštinu. Svi ti filmovi koji su se snimali, snimali su se državnim novcima. Jedan film bi dobio od fonda toliko i toliko, rekao bi idemo u projekt. Činjenica je da to nisu filmovi Jadran filma. To su filmovi snimani državnim novcem i velika je pogreška što je istovremeno kad je to napravila Slovenija u prvoj polovici 90. godina, to nismo napravili i mi.
Iako filmski režiser Anton Vrdoljak ima dogovor sa predsjednikom uprave Jadran filma Vinkom Grubišićem da mu ovaj plati dio novca što ga dobije od HTV-a kad se prikaže neki Vrdoljakov film, čijim pravima sada raspolaže Jadran film, Vrdoljak u izjavi za naš radio neće Grubišiću Jadran filmu bilo kakva prava na te filmove.
Jadran film ne može postati vlasnik hrvatskog filma, ne može niko kupiti Bašćansku ploču. Je to nacionalno dobro. Ne može postati vlasnik, znate, prije svega i zato što po onom starom zakonu sve filmske ekipe, a posebice svi filmski autori, su morali unijeti u film dio svog osobnog dohotka i s njim ga financirati. Prema tome, čak su i financijski vlasnici autori filmova, jer su uložili dijelove svojih honorara u film.
Cijela je priča i u pravnom postupku, a opljačkane filmske autore i njihove nasljednike zastupa odvjetnik Zoran Bauer, inače i sam sin i nasljednik režisera Branka Bauera. Tvari je moguće riješiti pravno, čime se ja bavim, ili politički, što je bezuspješno probao pokojni Krsto, kaže Bauer za naš radio.
Političko vam znači u jednu ruku da država lupi šakom o stol, kaže sad je dosta, to će se riješiti ovako ili onako, što je politički moguće, jer imamo usporedne sisteme u drugim državama.
Papić je nedavno ovom problemu pisao i predsjedniku Europske filmske akademije poznatom njemačkom režiseru Wimu Wendersu, a u možda posljednjem svom intervju kazao je kako niti u jednoj tranzicijskoj državi nije zabilježeno da su filmovi privatizirani na ovaj način. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dvije su priče iza nas, očekuju nas još zabrinjavajuća analiza o diskriminaciji u BH društvu i reportaža o tome kako su tučnjave postale jedan od glavnih sportova među srednjoškolcima u Podgorici. No prije toga, Biljana, šta si još izdvojila kao značajno u ovom danu?
Potpredsjednica vlade Srbije za europske integracije Suzana Grubišić izjavila je da Srbija neće priznati Kosovo i dodala da vlastima u Beogradu to nije postavljeno kao uslov za dobijanje datuma za početak pregovora sa Europskom unijom.
Nije to samo stav Francuske i pojedine druge evropske zemlje članice. Kažu da pre ulaska u Evropsku uniju će morati da dođe ili do priznanja realnosti, kako oni kažu, ili do faktičkog priznanja Kosova od strane Srbije. Naravno, naš odgovor je da priznanja Kosova nema, ali da u ovom trenutku mi govorimo samo o dobijanju datuma za otpočinjanje pristupnih pregovora.
Intervju u cjelini sa Suzanom Grubišić možete poslušati u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pronaći na web stranici.
A da dodamo još da u našem izdanju regionalnog programa od 22 sata imamo intervju s kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. On kaže da od sljedećeg susreta sa Dačićem očekuje rješenje problema Kosovske Mitrovice. Biljana, izvoli.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nevojša Radmanović rekao je da mu se čini da lideri u Bosni i Hercegovini nisu spremni da ispune obaveze promjene Ustava Bosne i Hercegovine radi prilagođavanja Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Danas mi se čini da nismo spremni da ispunimo obavezu koja znači promjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Kažem da nismo spremni jer postoje potpuno različite koncepcije iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine oko koje niko neće da se usaglasi. Lično mislim da je obaveza svih političara, ako ima moje tu uloge, onda je kritika i na mene, ali prije svega u ovom momentu lidera političkih partija koje čine vladajuću većinu, da dogovore hitno izvršavanje obaveza kada je u pitanju promjena Ustava Bosne i Hercegovine radi prilagođavanja Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.
A u poslijepodnevnim satima u Sarajevu je objavljena zajednička izjava delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini o rješavanju političkog ćorsokaka u federaciji, u kojoj se navodi da je odgovornost na lokalnim liderima.
Na zahtjev BH lidera u proteklim sedmicama delegacija Evropske unije i američka ambasada su nastojali olakšati dijalog između stranaka o prestrukturiranju vlade federacije. Međutim, sada nemamo drugog izbora nego da se povučemo jer nijedna strana nije pokazala dovoljno spremnosti za postizanje kompromisa. Pozivamo predsjednika federacije Živka Budimira da ne blokira niti odgađa ovaj proces i da pokaže liderstvo koje će dovesti do rješenja u skladu sa osnovnim pravilima parlamentarne demokratije. Za uzvrat dva HDZ-a moraju prihvatiti da predsjednik Budimir do kraja ostane u svom mandatu ukoliko to uradi, navodi se u zajedničkom saopštenju delegacije Evropske unije i američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
Makedonska opozicija zvanično je saopštila da neće učestvovati na martovskim izborima. Crnogorska državna izborna komisija potvrdila je danas kandidaturu Filipa Vujanovića na predsjedničkim izborima koji će se održati 7. aprila. Potpise za predsjedničke izbore prikupljaju još nezavisni kandidati Miodrag Lekić, kojeg podržava opozicioni Demokratski front i Socijalistička narodna partija, i Rade Bojović. Rok za predaju potpisa podrške, kojih treba da bude 7700, ističe 18. marta. Rade Bojović.
Jeste težak zadatak, ali sam ja uvjeren da ćemo ga mi savladati, jer nema dileme da u Crnoj Gori ima 8000 građana koji su spremni da svojim potpisom učine, rekao bih, mali, ali ponosan napor i time pokažu da Crna Gora nije na repu evropske demokratije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Obama noćas je najavio, a predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso potvrdio početak pregovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koje bi, ukoliko ne bude bilo problema, trebalo da budu okončani sporazumom za 2 godine.
Zadovoljstvo mi je što mogu danas da najavim da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odlučile da započnu internu proceduru za pokretanje pregovora sa ciljem postizanja fundamentalnog sporazuma o slobodnoj trgovini.
Papa Benedikt XVI izjavio je danas u prvom obraćanju od kada je saopštio da se povlači sa dužnosti da je odluku donio za dobrobit crkve. Pozvao je vjernike da se mole za njega, crkvu i novog papu. Dodajmo i da je 6 novinara, 3 muškarca i 3 žene uhapšenog britanskog tabloida News of the World uhapšeno danas, objavio je BBC, pozivajući se na saopštenje Scotland Yarda u nastavku istrage o prisluškivanju privatnih telefona. Toliko u ovom izboru vijesti.
Da si ti sada samo slušala, Zbiljana. Na šta bih htjela nakon ovakvih vijesti prvo čuti? Lakše ili teže priče?
Pa ja uvijek želim prvo da čujem lošu, pa onda dobru vijest.
Nek bude po tvom.
Usred života.
20 godina bilo je dovoljno politici i njihovim medijima da u Bosni i Hercegovini skoro zatru građansko društvo i čovjeka pojedinca. Postoje samo nacije i narodi, čak i u oblastima koje inače povezuju i najljuće neprijatelje, kakva je, na primjer, ekonomija. Nikog nije briga za veliki broj onih koji se ne prepoznaju u konstitutivnim ili etničkim kategorijama, kaže Marija Arnautović.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović izjašnjava se kao građanka. Kao i svi koji se izjašnjavaju ovako u Bosni i Hercegovini, Vera Jovanović bila je suočena sa diskriminacijom. Zvuči nestvarno, ali se i za posao zaštitnika ljudskih prava u Bosni i Hercegovini potrebno izjasniti kao neka od konstitutivnih kategorija. Dakle, biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat.
Možete onda misliti kako je to na nižim nivoima, kad na nivou Bosne i Hercegovine imate takvu situaciju. Dakle,
dakle imamo problem da niti mogu doći u obzir ljudi na posao, na određene funkcije, ljudi koji se izražavaju drugačije nego što je to pripadanje određenom etnosu, a naravno onda ono sljedeće o čemu sam govorila, to je taj kvalitet da on apsolutno nema nikakvog utjecaja.
Institucionalni okvir, odnosno ustav i zakoni, dozvolili su u Bosni i Hercegovini ovakvu vrstu diskriminacije. Bez obzira na presude, sa mrtve tačke u izmjeni zakonodavstva nije se puno pomaklo. Tek je Skupština kantona Sarajevo promijenila ustav i takozvane ostale dovela u ravnopravan položaj. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić smatra da je najveći problem u Bosni i Hercegovini činjenica da vladajuće političke elite tjeraju ljude na podjele. Identitet se u Bosni i Hercegovini gradi na osnovu identiteta drugih država, kaže on.
Da čekamo iz Beograda šta će nam reći, iz Zagreba šta će nam reći, kod Bošnjaka šta će nam reći, iz Rijada šta će nam reći, iz Teherana šta će nam reći, iz Malezije. Dakle, sve izvan centri, petalno, i ovdje živim, a mentalno sam u nekoj dalekoj islamskoj zemlji, a nismo u stanju uspostaviti i politički i kulturološki i ostalo, jer kod nas pojam national economy, nacionalna ekonomija, ne postoji. Kod nas je ekonomija jednog naroda protiv drugog, uglavnom pljačkaško, privatizacijska, korumpirana i ostalo. National image države, ništa.
Također, od 1991. godine se ne zna kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer popisa nije bilo. Narcis Gečević iz Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj Stečak vjeruje da je najveći problem okruženje koje nameće nacionalno izjašnjavanje. Vjeruje da se predrasude u Bosni i Hercegovini ne razbijaju, već njeguju. Budući da živi u Norveškoj, iskustva iz te države kažu da sve može biti drugačije.
To je sad što je zanimljivo. Ja sam imao posjet, znači, prijatelji iz Prijedora, prijatelji iz Banja Luka. Dođu ljudi iz Trebinja, ljudi dođu, sjednu sa mojim prijateljima i stoje ukućen zato što ne razumiju kako može Predrag pričati sa Elvirom, kako može Elvir pričati sa Srećkom, kako može Srećko pričati sa mnom. Znači, nije mu jasno da to funkcioniše. Znači, tamo institucija uopšte nas ne tjera na podjele.
Narcisova organizacija, članica je koalicije Jednakost, mreže od 17 nevladinih organizacija čiji je cilj borba protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, koju trpe svi koji nisu svrstani u institutivne i nacionalne kategorije. U koaliciji Jednakost podsjećaju da su građani i građanke koji se ne prepoznaju u ovim kategorijama diskriminisani u ustavnom i zakonskom sistemu Bosne i Hercegovine. Prvi cilj koalicije, koja je oformljena prije nekoliko sedmica, bit će zagovaranje za popis bez nacionalne diskriminacije. Darko Brkan iz organizacije Zašto ne.
Cilj koalicije Jednakost jeste da zapravo da u Bosni i Hercegovini dođe do jedne temeljite ustavno-zakonske reforme koja će zapravo minimalno dati jednaka prava pripadnicima onih koje zovemo nekonstitutivnim prema onima koji su konstitutivni.
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Ovdje se ne radi o ukidanju prava konstitutivnim narodima. Ovdje se radi samo o ukidanju diskriminacije svih onih koji su nekonstitutivni. I to je jako bitno da se znači napomeni.
Koaliciji su se priključile brojne javne ličnosti čije je, kažu, cilj Bosne i Hercegovine bez diskriminacije. Među prvima se priključio novinar Oslobođenja Almir Terzić.
Ja samo kao pripadnik nekog ko želi da bude iz reda ostalih, želim da mi daju djelić moga prava da ja bar djelimično participiram, dakle, u okviru tih struktura.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Skoro 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata u Srbiji još postoje različita tumačenja fašizma i antifašizma, u što zadnjih mjeseci dana spada i polemika da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili, kako su ga zvali, Zavod za prevaspitavanje. Branka Mihajlović je potražila troje bivših zatvorenika i s njima razgovarala o tome gdje su ostavili nekoliko svojih mladih godina u logoru. Ili u zavodu.
Zvali logor, zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora, ova Dragojla Popović.
Ja sam tamo bio za vrata u Palanci, a za vreme Slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u Prljavoj Užerici. Hajast je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom učenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Život je višesmjerna cesta.
Izvrnuti sistem vrijednosti nije samo balkanska, više bi se reklo stvar savremenog društva. U Podgorici, primjećuje Esad Krcić, jedna od glavnih zabava među srednjoškolcima postale su organizirane tučnjave.
U tuči u kojoj je učestvovala 30 gimnazijalaca i učenika ekonomske škole, nožem je izboden jedan 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša, ali kako je naknadno saopšteno, u urgentnom centru nije životno ugrožen. O spremnosti mladih da brzo i lako posegnu za nasiljem i međusobno se potuku, razgovarali smo sa podgoričkim srednjoškolcima.
Ne znam, više da kaže neživljenost, neka dosada što se tako da to uzrokuje, najvjerovatnije. Pošto nemaju ljudi šta da rade, izbog toga što nemaju moguće da studiraju, mnogi njih da nešto uče pametno ili provode dane po ulicama, po kafićima i da što drugo da rade bez to.
Aida Perović Ivanović, psihološkinja i direktorka nevladine organizacije Prima koja se bavi upravo problemima mladih, za naš program govori o razlozima za spremnost na nasilje među srednjoškolcima.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan citljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju Bog zna čime da budu zadovoljni.
Obje priče u cjelini možete poslušati u dokumentima dana koje, ako ih vaša najbliža radio stanica ne prenosi, možete poslušati i na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jednom davno, kad sam ja počinjala u novinarstvu, poslao me moj tadašnji šef Milenko Vočkić da snimim anketu među djecom u vrtiću. Pitanje je bilo: šta više vole, radio ili televiziju? I danas pamtim odgovor jedne djevojčice koja, za razliku od većine TV zaljubljenika, preferirala radio. Na pitanje zašto, kazala je: pa ima ljepšu sliku. je februar, svjetski dan radija. Šta radio znači, bilo bi preduga priča, a šta znači građanima Bosne i Hercegovine, pitala se Selma Boračić.
Slušam radio puštanje i kad sređujem kuću.
Radio slušam radi vijesti i radi vremena.
Radio slušam svaki dan, zbog muzike, informacija i događanja, zbivanja u grad.
Kad naletim nekad?
Pa ponekad i to kad imam vremena slušam.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, radio je bio najpouzdanije sredstvo informisanja i komuniciranja. Radijski show Nadrealista ostaće zapamćen kao jedini te vrste tokom ratnih godina. Služio je za bježanje od surove stvarnosti u svijet humora i zabave.
Top lista Nadrealista.
Jel to folk filca?
Rock filca.
Na rokerskoj livadi zeleni se trava, rock filđane emisija prava.
Jedan od članova tima Nadrealista, Elvis G. Kurtović, kaže kako taj period nikada neće zaboraviti.
Te emisije koje smo mi imali su bile veoma slušane za vas. Recimo danas kad imate hiljade i hiljade radio stanica, da je to bilo jedino što se moglo čuti, i tako da su mi to drage uspomene.
Svjetski dan radija također je prilika koju smo iskoristili da pitamo BH građane slušaju li Radio Slobodnu Evropu i šta misli o programima koje mi pravimo.
Slušam Slobodnu Evropu, jedna od najkvalitetnije informisanosti građana. Odgovaraju i na večer 18 i 22 i ujutro posebno Radio 27. Nemam zamjerke na Slobodnu Evropu. Svaka im čas.
Dobro, pravo čuti.
Slušam, ja, za mene, lično što se mene tiče, dobar. Nemam nikakve primjedbi. Obavještavaju ono što se dešava. Novinari su, mogu reći, najbolji, jer stvarno rade svoj posao profesionalno.
Radio u dobu novih medija, tema je ovogodišnje poruke generalne direktorice UNESCO-a Irine Bokove.
In this age of new media, radio remains.
U ovom dobu novih medija, radio ostaje mediji koji može prenijeti svaku poruku na bilo koje mjesto u bilo koje vrijeme. Istovremeno je platforma za globalno sporazumijevanje i forum za lokalne probleme. Osigurava glas onima bez glasa, siromašnima, manjinama, ženama.
Bile su ovo lijepe pohvale, ali moramo mi privesti kraju naš posao današnji. Podsjeti nas Biljana na najvažnije vijesti.
Srbija neće priznati Kosovo, kaže potpredsjednica vlade Srbije Suzana Grubješić. Ne postoji spremnost za promjene Ustava Bosne i Hercegovine, kaže Radmanović. Sorensen poručio da neće predložiti nikakav plan za Bosnu i Hercegovinu. Obama i Barroso najavili početak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Sjedinjenih Država i Europske unije. Papa ponovio da odlazi za dobrobit katoličke crkve. Preminuo Mića Orlović, jedan od najpoznatijih novinara i voditelja bivše Jugoslavije. Večeras na Berlinalu svečana premijera novog Tanovićevog filma.
Ja sam htjela, s obzirom da je sutra Valentinovo, da sa Biljanom završim ovu emisiju u tom duhu, jel? Ali Biljana kaže, ima važnijih stvari.
Iako smo mi radio na dan radija, za kraj vam ipak preporučujemo večerašnji televizijski duel osmina Lige šampiona na Santiago Bernabeu, Real Manchester United. Ne propustite, ljubitelji fudbala, ovaj meč. Sir Alex Ferguson pripremio je vino za svog prijatelja i kolegu specijalnu, koje baš u domaćem prvenstvu i ne cvjetaju ruže.
Nije Biljana rekla ime, bio je to Mourinho, jel, o njemu je bila riječ. To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahrel Šani i Sabina Čavaradić.